dana. Rádia Slobodná Európa.
U srdečne pozdrave, poštovani slušalci, na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih 30 minuta. Povodom 21. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, za naš program govori diplomata Hajrudin Somun.
Ona nije dobila također ni poslije rata šansu da se razvija normalno, jer je stalno za vratom visio taj Damoklov-Dejtonski mač. I bez njegove promjene, bez reforme stanja nametnutog u Dejtonu, Bosna i Hercegovina nikada ne može biti funkcionalna država.
Kako se izboriti sa govorom mržnje na internetu? Evo šta se sve može naći na društvenim mrežama.
Naše legitimno pravo da kod građana Srbije da tražimo da teroristima koji su okupirali Kosovo i Metohiju i njihovim saradnicima leti glava. Pacifizam je za zaludne sanjare i genetske mlakonje. Od kada je Adolf Hitler dao svoj život za našu rasu u berlinskom bunkeru, nacionalni rasni belci su u defanzivi.
Hoće li Bosna i Hercegovina dobiti svoj Hilton za zatvorenike, kako zovu zatvor čiji je kamen temeljac položen prije 7 godina, ministar pravde Bariša Čolak.
Ja vjerujem da će početka gradnje biti ove godine, jer su oba tendera, dakle i za predkvalifikaciju, to je za nadzor, i glavni tender raspisani. Mislim da će povjerenstvo već oko ovog prvog se odlučiti ovih dana.
Kakvi su odnosi unutar brojnog nevladinog sektora u Crnoj Gori?
Animozitet i netrpeljivost među pojedinim nevladinim organizacijama i njihovim liderima za sada tinjaju mimo očiju javnosti i do sada nije zabilježen niti jedan sukob na javnoj sceni.
Zašto je crnogorska poljoprivreda nekonkurentna i na sopstvenom tržištu koje je preplavljeno hranom iz uvoza?
Proizvodi iz uvoza su jeftiniji od naših proizvoda, zato što su to proizvodi iz zemalja iz kojih mi uvozimo naš repromaterijal. Jer mi ništa u ovu našu Crnu Goru od repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju ne proizvodimo, sve se uvozi.
Ostanite sa nama i u narednih 30 minuta. Mahir Alšani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 21 godina od prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije. Država je primljena u tu organizaciju u trenutku kada je rat bijesnio, a njene 3/4 teritorije bile okupirane. U intervju za naš radio Hajrudin Somun, dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata, u to vrijeme savjetnik predsjedništva Bosne i Hercegovine za vanjsku politiku, kaže kako su svi vjerovali da će Ujedinjene nacije nešto uraditi da se zaustavi rat. No kako se to nije desilo, ne postoji ta vrsta naivnosti danas da će međunarodna zajednica nešto bitnije promijeniti i u sadašnjoj situaciji u kojoj je bosansko-hercegovačko društvo duboko podijeljeno, a sve su glasnije inicijative i unutar Bosne i Hercegovine o njenoj podjeli. Somun u razgovoru sa Dženanom Karabegović ipak vjeruje da će zemlja opstati uprkos svim negativnim uticajima izvana i iznutra.
Gospodine Somun, prije 21 godinu Bosna i Hercegovina je jednoglasno primljena u članstvo Ujedinjenih nacija. Po čemu vi pamtite taj datum, obzirom da ste u to vrijeme bili savjetnik?
Bio sam tada u predsjedništvu Bosne i Hercegovine kao republički savjetnik za vanjsku politiku cijelom predsjedništvu, koje se raspadalo kad smo dobili tu vijest. A nije bilo lako ni dobiti takvu vijest, jer Sarajevo je već bilo opkoljeno, a zgrada predsjedništva je svakodnevno gađana. Bili smo do suza uzbuđeni i radosni kad smo čuli da je Haris Silajdžić održao slovo puno nade u budućnost zemlje, a nismo jadni ni znali šta nas još sve čeka. U stvari, nadali smo se da će svijet ustati da nas brani. U stvari, bili smo svi mi žrtve te nade, te iluzije, uključujući i sebe lično među njih, iako je trebalo da budem kao savjetnik za međunarodne odnose svjestan kako Ujedinjene nacije, kao ni nekada Liga naroda, nisu uspjevali da spriječe ni veće agresore od Slobodana Miloševića.
Mnogi kažu da je taj 22. maj 1992. za Bosnu i Hercegovinu Hercegovinu i istorijski datum. Slažete li se vi sa takvom ocjenom?
Taj datum jeste istorijski i tada svi mi koji smo bili u Sarajevu uglavnom smo tako mislili. Izvana su stvari ipak izgledale drukčije, pa sam i ja lično sumnjičavo vrtio glavom kada smo bili upozoravani na to da su nam 3/4 zemlje okupirane, da se još ne zna šta se sve može dogoditi. Ako gledamo iz današnje perspektive, pa na primjer i iz ugla jednog Kosova koje još dugo neće moći biti primljeno u Ujedinjene nacije. Međutim, mi sa prijemom Ujedinjene nacije smo priznati kao nezavisna država i mislili smo da više nikad ne može dovesti u pitanje cjelovitost, integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, a evo i danas nakon toliko godina neki dovode u pitanje njenu cjelovitost i integritet.
Može li se govoriti u ovom trenutku da se Bosna i Hercegovina te 92. godine nije baš snašla u toj ulozi kada je primljena UN, s obzirom da je, kako sami kažete, 3/4 njene teritorije bilo okupirano?
To je i u današnjim zbivanjima oko Bosne i Hercegovine i sumnjama da može opstati kao funkcionalna i valjana država. Ja vidim korijene upravo u tim prvim danima njenog priznanja, pošto je napadnuta i izvana i iznutra u isto vrijeme, gotovo istog časa kad je priznata od vodećih sila Zapada i Ujedinjenih nacija, njoj nije dato, nije dozvoljeno da se snađe kao nezavisna država, za razliku od bivših federalnih članica Jugoslavije. Pri tome mislim čak i na Hrvatsku, čiji su dijelovi bili okupirani, ali nije Zagreb, bila je otvorena prema zapadu, za razliku od Sarajeva. Bosna i Hercegovina prvi put u punoj nezavisnosti kao država nije imala priliku da vlada sobom, da bar nekoliko godina proradi kao država, stvori demokratske institucije, građansko društvo, formira vojsku i policiju. A znamo kako je u Daytonu nametnuto u stvari jedno stanje koje i dan danas traje. Kad se govori o postkonfliktnim zemljama, mislim da je sa Bosnom jedinstveno stanje, jer ona nije dobila također ni poslije rata šansu da se razvija normalno, jer joj je stalno za vratom visio taj Damoklov Daytonski mač. I bez njegove promjene, bez reforme stanja nametnutog u Daytonu, Bosna i Hercegovina nikada ne može biti funkcionalna država.
21 godinu kasnije i dalje ovdje međunarodni predstavnik, taj koji je garant Daytonskog sporazuma. Jeste li išta tako slično zamišljali prije 21 godinu?
Nismo mogli zamisliti da ćemo poslije 20 godina imati ovakvo stanje. Jedina je razlika u tome što smo danas oslobođeni tih iluzija koje smo imali tih prvih godina rata i prvih godina priznanja Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će opstati ovakva ili onakva i to u granicama koje na kraju krajeva već 150 godina gotovo se ne mijenjaju. Ja bi se složio tu, na primjer, sa historičarem i ekspertom za međunarodne odnose Ivom Banjcem, koji je čak jednom rekao, kaže, sve su ove države po Balkanu hodale tamo vamo i mijenjale se, ali Bosna je uvijek bila na svom mjestu. Ja mislim također da će u budućnosti Bosna ostati u jednom novom svjetskom poretku Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Evroatlantskih integracija, da će postojati kao nezavisna i cjelovita zemlja.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Hajrudin Somun, dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata, nekadašnji savjetnik u predsjedništvu za vanjsku politiku. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na jesen bi zvanično trebala početi gradnja državnog zatvora u Bosni i Hercegovini. Na objavljeni glavni tender za izvođenje radova do sada se prijavio veliki broj domaćih i stranih firmi. Rok za dostavljanje ponuda je 12. jun. Prve zatvorenike trebao bi da primi već za 2 godine, bar je takav plan. Nakon 7 godina od polaganja kamena temeljca, ovo je treći rok i druga finansijska konstrukcija. Hoće li, kako zovu, Hilton za zatvorenike ovaj put i za zaista biti sagrađen, istraživala je Dženana Halimović.
Državni zatvor će imati površinu od oko 24.000 metara kvadratnih, a sadržavaće samo jednokrevetne ćelije za 348 zatvorenika površine oko 12 metara kvadratnih. Po potrebi će se obezbeđivati sva potrebna ljekarska zaštita bez napuštanja zatvorskog kruga. Objekat će imati minimalne troškove za energente zbog maksimalne uštede energije kroz korištenje samoobnovljivih izvora energije te minimalne troškove održavanja. Ovo čudo zatvorskog kapaciteta davno je trebalo da primi prve stanare osuđenike i pritvorenike suda Bosne i Hercegovine, najprije 2008. a potom ove godine, no dalje od kamena temeljca nije se otišlo. Za 20 dana zatvorit će se međunarodni tender, a na jesen bi trebalo da počnu radovi, kaže ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Ja vjerujem da će početka gradnje biti ove godine, jer su oba tendera, dakle i za predkvalifikaciju, to je za nadzor, i glavni tender raspisani. Mislim da će povjerenstvo već oko ovog prvog se odlučiti ovih dana, jer on završen, a ovaj drugi, mislim, 12. narednog mjeseca, 6. se zaključuje. Dakle, treba obaviti taj dio posla i onda, naravno, onaj koji najpovoljniji ponuđač će ući, uvesti se u posao i radit će se. Realno je očekivati negdje završetak 2015. obzirom da je 24 mjeseca rok gradnje. Ja očekujem u tom vremenskom intervalu da će zatvor zaista biti izgrađen.
Izgradnje zatvora od samog početka pratile su brojne kontroverze, ponajprije one u pogledu povećanja troškova. Naime, prva je procjena govorila o blizu 15 miliona eura, da bi nakon toga bila uvećana na više od 35, što sa entitetima nije dopalo. Govore bivši entitetski ministri pravde Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Gerard Salman i Felix Vidović.
Rečeno je da će to biti 14 miliona eura, s tim da se kapacitet zatvora smanjuje na 300 osuđenih lica. Prihvatili smo i to. Međutim, na petoj ministarskoj konferenciji ministara pravde, kantona, entiteta i Bosne i Hercegovine dolazimo do informacije da taj projekat košta 39 miliona eura sa kapacitetom od 300 osuđenih lica. Mislim da skupljeg zatvora u svijetu neće biti.
Meni zvuči da je preskup projekat, a to kad kažem preskup, pokušavam ga porediti sa proširenjem kapaciteta, odnosno građenjem novih objekata koje smo radili mi u federaciji.
Na povećanje troškova, ali i moguće malverzacije, ministra pravde je svojevremeno upozoravao i bivši direktor projekta Jugoslav Jovičić. U dopisima je upozoravao kako bi zbog strukture tendera domaće firme mogle postati nekonkurentne. Također je ukazao i da nikada nije objašnjeno ko je kriv za neuspjeh prvog projekta, kao i to da je i pored neuspjeha angažovan isti projektant. Za 7 godina koliko je prošlo od postavljanja kamena temeljca, jedva da je išta urađeno. Glasnogovornica Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić navodi kako je ipak urađeno dosta.
Nije se čekalo za vrijeme dok se radio novi projekat. Urađeno je i mnogo pripremnih radova, urađen je pristupni put, urađena je pripadajuća rasvjeta, testni bunar, izvršena su geomehanička ispitivanja. Dakle, za svo ovo vrijeme urađeno je mnogo toga.
Za sve to vrijeme Bosna i Hercegovina plaća boravak osuđenika u entitetskim zatvorima, i to skoro po hotelskoj cijeni. Rukovodilac sektora za izvršenje krivičnih sankcija pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine Mustafa Bisić.
Plaćamo 20 eura po jednoj osobi jedan dan, što znači zavisno od broja lica u prosjeku između 40 do 60 hiljada konvertibilnih maraka.
Troškovi se povećavaju i sa odvoženjem i dovoženjem zatvorenika i pritvorenika pred sud, a raste i opasnost od nepredviđenih okolnosti zbog daljine prijevoza, kakva je recimo bjekstvo. Političke prepreke trebalo bi da su prošlost, nada se ministar Čolak.
Ja u ovoj našoj zemlji nikad ne mogu ni tako nešto isključiti, ali vjerujem da su svi konačno shvatili da nam je zaista taj zatvor potreban, zaista je potreban, i očekujem zaista da više ne bude bilo kakvih, dakle, smetnji na tom putu.
Sudeći prema ministrici pravde Republike Srpske Gorani Zlatković, smetnji neće biti.
Zaista smatramo da takav kapacitet koji je planiran u projektu za izgradnju takvog jednog objekta trebamo podržati.
Zatvorski Hilton tako bi, ako sve bude teklo po planu, za 2 godine primio prve stanare. Biće to jedan od najsavremenijih zatvora na Balkanu. Projektom su potpuno zadovoljeni evropski standardi, a najveći dio sredstava biće utrošen za najnovije visokosigurnosne sisteme. Sve ovo samo ako bude izgrađeno vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija, koja se može pohvaliti sa čak 3 miliona registrovanih Facebook naloga i 500.000 korisnika Twittera, istovremeno se suočava i sa činjenicom da su društvene mreže, internet portali prepuni govora mržnje i poziva na linč usmjerenog protiv različitih grupa i pojedinaca. Posebno zabrinjava to što se nasilje inicirano na internetu često preseli na ulice, pa je prema ocjeni stručnjaka neophodno što prije pooštriti zakone, ali i uticati na retoriku političara i drugih javnih ličnosti. Tema Ognjena Zorić.
Bez slobode govora i mišljenja nema ni demokratije, a internet kao najdostupniji mediji sa mogućnostima donosi i brojne negativne pojave. Jedna od najozbiljnijih je govor mržnje, čiji je osnov različita verska, politička, seksualna, navijačka pripadnost i drugi oblici diskriminacija, koji su u Srbiji posebno uočljivi u oči približavanja, na primjer, datuma parade ponosa, dešavanja u vezi sa Kosovom ili izbora.
Naše legitimno pravo da kod građana Srbije da tražimo da teroristima koji su okupirali Kosovo i Metohiju i njihovim saradnicima leti glava. Pacifizam je za zaludne sanjare i genetske mlakonje. Od kada je Adolf Hitler dao svoj život za našu rasu u berlinskom bunkeru, nacionalni i rasni belci su u defanzivi.
Citate je uz pitanje da li vas ovo brine prikupila i prezentovala profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dubravka Valić-Nedeljković. Osim ovih primjera, uglavnom preuzetih sa ultradesničarskih portala od kojih se neki vode i kao mediji, još mnogo sličnih poruka, često direktno usmerenih na određene grupe ili pojedince, može se pronaći na društvenim mrežama. Kada se govor mržnje prenese u realni svet, neretko prerasta u nasilje, a nasilje je na ulicama Beograda viđeno već mnogo puta. Podsjetimo da je pokušajima nasilnog sprečavanja ili prekidanja parade ponosa uvek prethodila otrovna retorika, pre svega sa foruma i društvenih mreža. Jedan od načina da se ova negativna pojava suzbije, prema rečima Milana Antonijevića, izvršnog direktora Jukoma, jeste da se prekine s politikom nekažnjivosti takvih dela.
Odakle govor mržnje? Od te nekažnjivosti o kojoj smo govorili, pa do samih poruka, kako političara, ali i drugih segmenata društva, takozvanog delova civilnog društva kao što je crkva, odakle stvarno dobijamo izuzetno stavove koji podstiču na govor mržnje i koji kasnije, kada pročitate, naročito u komentarima, imate izuzetan veliki broj otvorenog govora mržnje koji ne nailazi na bilo kakvu osudu. Mi smo govorili ovde o Romima, govorili smo o seksualnim manjinama. Ja mislim da bi trebalo, s obzirom na ekstremne stavove koji postoje prema Albancima, da također treba o tome vrlo jasno voditi računa. Poruke političara, da li ste čuli nekada neku poruku koja afirmativno govori o albanskom narodu, koja ne promoviše one stereotipe koji postoje?
Da govor mržnje ne dolazi samo od anonimnih komentatora potvrđuje i Lazar Pavlović, predsjednik Gay Straight Alliance, koji navodi da je nedavno čak dobijeni sudski spor protiv funkcionera Demokratske stranke Srbije i odbornika u parlamentu grada Beograda, Nebojše Bakareca, zbog teksta koji je objavio LGBT populaciji, a čiji su elementi okarakterisani kao govor mržnje. Obrazloženje suda je glasilo:
uživanje ustavom zagarantovane slobode govora na taj način upravo može voditi degradaciji određenih ustavnih prava pojedinaca ili grupa ljudi, što svako civilizovano društvo mora sankcionisati. Sud još smatra da svako ko javno iznosi svoje mišljenje mora odgovorno i sa savješću proceniti gde su granice između slobode govora i govora mržnje i da je iznetim stavovima i tako dalje u tekstu 2. oktobar tuženi Bakarec prekršio zabranu govora mržnje.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer ukazao je zato da je pored praćenja govora mržnje i donošenja zakonskih okvira važno da i mediji i ličnosti iz političkog i javnog života uopšte budu svesni svoje odgovornosti i uticaja koji imaju na javnost. Bilo da se radi o političarima, poslanicima, pripadnicima crkve, trebalo bi da budu svesni reči koje izgovaraju. U Srbiji je, međutim, na delu suprotno, relativizacija govora mržnje i poziva na nasilje, upozorava Nedim Sejdinović, predsjednik izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Istovremeno, dodaje Sejdinović,
nizak nivo medijske pismenosti kao i dugogodišnje robovanje stereotipima medija kod velikog broja građana je u najboljem slučaju stvorio neku vrstu otupelosti prema govoru mržnje, a o podložnostima stereotipnom odnosu prema stvarnosti izlično je govoriti, pošto je to nažalost konstantno našeg javnog govora i mainstream medija.
Srbija se, kako bi suzbila ovu negativnu i učestalu pojavu, prema rečima Nenada Borovčanina, državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta, priključila evropskoj kampanji borbe protiv govora mržnje zajedno sa još 37 zemalja i formirala Nacionalni komitet za borbu protiv govora mržnje na internetu.
Jedna od prvih akcija bila je na nedavno završenom fudbalskom derbiju
derbiju između fudbalskog kluba Partizan i Crvena zvezda, gde su fudbaleri na teren izašli u majicama protiv govora mržnje.
Čini se da je suzbiti govor mržnje i druge slične negativne pojave, a istovremeno ne narušiti slobodu razmene mišljenja koju internet pruža, veoma težak zadatak. Šef misije OEBS u Srbiji, Peter Burhard, ocenio je da bi zato trebalo uspostaviti ravnotežu između onoga što želimo da ograničimo, kako bi se zaštitili od govora mržnje, a sačuvali slobodu medija.
Ovo je polje u kom se ne može koristiti čekić, već skalpel.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poznato je da je nevladin sektor u Crnoj Gori jedan od najžešćih kritičara vlasti, naročito rada pojedinih institucija. Kritikuju njihovu političku pristrasnost, neprofesionalizam, netransparentnost i nedovoljne kapacitete. No naredna priča našeg Predraga Tomovića govori o tome kako stvari funkcionišu unutar samog civilnog društva, koliko su spremni na međusobnu saradnju, imali sujeta, nezdrave konkurencije i strateških razlika.
Moramo biti iskreni i reći da u Crnoj Gori odnosi civilnog sektora su daleko od idiličnih. Tu je bilo svakakvih događaja o kojima javnost, nažalost ili na sreću, možda čak nije upoznata.
Tako Boris Raonić iz Građanske alijanse počinje priču o, kako i sam kaže, ne baš idiličnim odnosima unutar nevladinog sektora u Crnoj Gori. Raonić kaže da tako loši odnosi nijesu zabilježeni u drugim državama regiona. Animozitet i netrpeljivost među pojedinim nevladinim organizacijama i njihovim liderima za sada tinjaju mimo očiju javnosti i do sada nije zabilježen niti jedan sukob na javnoj sceni. Šta su ključni razlozi za tako loše odnose unutar NVO sektora? Da li su to lične netrpeljivosti, borba za donatore ili strateške razlike među pojedinim nevladinim organizacijama? Pitali smo Raonića.
Za razliku od regiona gdje su to uglavnom način djelovanja, odnosno principilno djelovanje, dok u Crnoj Gori taj lični animozitet između nas civilnog sektora, ja slobodno mogu reći, ne mogu ni ja se isključiti iz toga, je možda i taj koji nas razlikuje od ostalih organizacija civilnog društva u regionu. Jer tamo u Srbiji, u Hrvatskoj i na Kosovu nevladine organizacije imaju različite načine djelovanja i različite vrijednosti i oni se po tome razlikuju i svrstaju različite blokove. U Crnoj Gori mislim da je tu jedan dodatni element koji ste vi naveli, to su lične netrpeljivosti, to je ono što svakako nije dobro.
Za Vanju Čalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, slika NVO sektora u Crnoj Gori nije ništa ljepša od slike društva i situacije u kojoj se ono danas nalazi.
U tom smislu ni nevladin sektor nije pošteđen i pojedinaca koji su tu sa ciljem da iz nevladinog sektora u stvari završavaju neke prilično prljave poslove vladajućim strukturama, odnosno i ljudi koji pokušavaju da kroz nevladin sektor postignu neke druge ciljeve. Tako da u tom smislu, naravno, postoji saradnja između organizacija, ona bi mogla da bude i mnogo bolja nego što je trenutno, ali mislim da je kroz jedno vrijeme, jer ipak nevladine organizacije su počele u Crnoj Gori ozbiljnije se pojavljuju tek u posljednjih 10 godina, mislim da je kroz vrijeme uspjeli su da se iskristališu ipak organizacije koje zaista rade svoj posao od onih koje postoje samo na papiru ili koje postoje za postizanje nekih drugih ciljeva, tako da se i situacija u nevladinom sektoru donekle raščistila.
Čalović kaže da se i lične sujete i borba za donatore i drugi animoziteti mogu vremenom prevazići, ali da postoje razlike suštinske prirode koje ipak ne mogu.
Kada imate recimo dvije nevladine organizacije od kojih se obje bave korupcijom, vi vrlo dobro možete da vidite kako i na koji način neko radi taj posao, jer on se može raditi i tako da vi kritikujete vladu, a da u stvari ne kritikujete i da u maksimalnoj mjeri imate podršku, zaštitu i svaku vrstu logističke podrške te iste vlade i tih istih partija na vlasti, dok izigravate recimo nekog nezavisnog analitičara, ili možete da radite isti taj posao, dakle da se borite protiv korupcije kao što to Vance radi i da onda konstantno doželja davate šikaniranje od strane te vlade zato što se bavite suštinom i ključnim problemima, a ne bavite se onim na površini.
Goran Đurović iz koalicije Saradnjom do cilja kaže da odnosi unutar NVO sektora prvenstveno zavise od druge strane, države, lokalne samouprave kao i donatora, koji su, kako kaže, jednako površni i ne razumiju često šta su ciljevi i potencijalna rješenja određenih problema.
Dakle, negdje u tom trugu, kroz na kraju krajeva kako ćete unutrašnju regulaciju odnose samo regulatorna tijela i kodeks nevladinih udruženja, može se dosta toga riješiti, ali ja zaista ne mislim da danas da su bilo kakve razlike mišljenja problematično unutar nevladinog sektora. Mislim da su one prisutnije, nažalost, na drugim mjestima, pa ako hoćete unutar same vladajuće strukture, da su one prisutne unutar opozicije i političkih grupacija, a ponajmanje, rekao bih, razmimoilaženje ima unutar sektora nevladinih udruženja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Usred života.
Umjesto da bude izvoznik hrane, imajući u vidu broj stanovnika, Crna Gora uvozi velike količine prehrambenih proizvoda za koje svake godine daje stotine miliona eura. Problem je još ozbiljniji ako se zna da umjesto da opada iz godine u godinu uvoz raste. Esad Krcić je istraživao kakve su mogućnosti da Crna Gora, plasirajući na tržište sopstvenu proizvodnju, smanji uvoz hrane.
Jedan od najtežih problema crnogorske ekonomije je prevelik uvoz u odnosu na izvoz, a najdrastičniji primjer neuravnoteženosti sistema je uvoz hrane koji je izražen u novcu skoro jednak cjelokupnom godišnjem izvozu, a posebno zabrinjava činjenica da umjesto da se smanjuje, uvoz hrane konstantno raste. Kakve su mogućnosti Crne Gore da sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom supstituiše uvoz, pitali smo ministra poljoprivrede Petra Ivanovića.
Moramo govoriti i o substituciji na dva nivoa, politikom, ali isto tako i kvalitativno. I ja očekujem da će upravo sve ovo što radimo oko razvoja organske proizvodnje dati rezultate, kao što će i određene subvencije koje su usmjerene na povećanje zasada ili povećanje grla stoke, količina dati malo po malo rezultate koje svi mi priželjkujemo.
Domaći proizvođači se suočavaju sa mnoštvom problema, ali kao jedan od najozbiljnijih se izdvajaju mala budžetska sredstva za poljoprivredu. Poređenja radi, Slovenija za poljoprivredu izdvaja preko 5%, Hrvatska skoro 4,5%, Makedonija 4%, Srbija 3,7%. Jedino je Crna Gora za poljoprivredu 2013. izdvojila 1,7% budžeta, odnosno 20,3 miliona eura. Predsjednik Poljoprivredne unije Dragoljub Nenezić.
Ono što su potrebe crnogorske poljoprivrede i čini mi se za neki period od 10 godina, ulaganje u kontinuitetu s kvalitetnu državnu politiku, ulaganje od nekih 50 miliona eura koje bi se izdvojilo za budžet ministarstva poljoprivrede, čini bi se da bi za 10 godina Crna Gora mogla, ako ne, da bi neto izvozni hrane, a ono sigurno bi u znatnoj mjeri smanjila izuzetno visok uvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda.
U strukturi ukupnog prošlogodišnjeg uvoza prema podacima državne statistike najviše su zastupljeni upravo prehrambeni proizvodi i žive životinje u iznosu od 356,6 miliona eura, u čemu meso i mesne prerađevine učestvuju sa 84,3 miliona eura i žitarice i preparati žitarica sa 57,1 miliona eura. Predimenzioniranost uvoza hrane se najbolje sagledava kada se ima u vidu da je za tu stavku prošle godine izdvojeno skoro 357 miliona, a da je cjelokupan izvoz Crne Gore bio vrijedan svega 10 miliona eura više. Neravnoteža se uočava i u odnosu na podatak da se prehrambenih proizvoda iz Crne Gore izveze za svega 27 miliona eura. Da bi proizvodili više i bolje, poljoprivredni proizvođači od države traže subvencije. O razlozima za nekonkurentnost domaće poljoprivrede govori poljoprivrednik Ratko Vujošević.
Proizvodi iz uvoza su jeftiniji od naših proizvoda, zato što su to proizvodi iz zemalja iz kojih mi uvozimo naš repromaterijal. Jer mi ništa u ovu našu Crnu Goru od repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju ne proizvodimo, sve se uvozi. I zemlje izvoznice imaju subvencije za izvoz. Državi je u interesu da se uvozi, to neka oni pričaju što god će, jer se tu plaća PDV, a od naših proizvoda nema PDV. A ima uvoznički lobby koji je vrlo jak i konstantan, evo toliki niz godina, sad je to teško razbit i uvozi se sve i svašta.
Sudeći po riječima ministra poljoprivrede Petra Ivanovića, može se zaključiti da će domaći proizvođači hrane na kupovinu goriva za poljoprivredne mašine po povlaštenoj cijeni morati još da čekaju.
Mi imamo ne problem volje ili problem regulative, nego tehničke probleme opremljenosti pojedinih pumpi. A to u EU je urađeno na način da se moraju izdvojiti posebni punktovi, da ne bi bilo pokušaja da se zloupotrijebi ono što se pokušava dati kao posticaj poljoprivrednim proizvođačima za neke druge svrhe. To je već u jednoj proceduri rješavanja, ali ta procedura sama zahtjeva svoje vrijeme i komunikacija sa vlasnicima benzinskih pumpi zahtjeva također neke tehničke i tehnološke promjene kod njih samih. Dakle, potrebno je vrijeme da se to napravi. Ne samo da neko stavi ideju na stol pa kaže to je dobra ideja, nego i da bi treba realizovati, a zato je potrebno vrijeme i jedan dobar sistem.
Ministar Ivanović je odgovorio i na pitanje da li se u vladi razmišlja o uvođenju subvencija za nabavku sjemena, đubriva i stočne hrane.
Ne može vlada ili država bilo koje uvijek pomagati svaki segment poljoprivredne proizvodnje. To će onda izgubiti svoj smisao. Ali ono gdje možemo pomoći jeste da uredimo ovaj dio kroz kooperative, kroz nekadašnje zadruge, da ljudi koji imaju zajednički interes, zajednički rade, da štite svoj interes na bolji način, da se udružuju. Mi u ovom problemu imamo jedan konflikt između trgovine i poljoprivrede. Trgovine koja ima neke svoje zakonitosti, svoje marže, svoje procedure i po mom mišljenju razumnih zahtjeva poljoprivrednih proizvođača. Ali taj konflikt se ne može pomiriti drugačije osim ako poljoprivredni proizvođači ne budu bili jedinstveni, a bit će jedinstveni kroz, po mom mišljenju, kooperative i kroz jačanje sopstvenih udruženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U ovih pola sata na talasima Radija Slobodna Evropa za 22. maj toliko. Srdačan pozdrav od Mahira Elčanije i Biljane Jovićević.